Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der den her uge har pisket en såkaldt superskurk rundt inde i Nets igennem 3 år og hævet spændende oplysninger om kendte danskere ned fra hylderne for at sende dem videre til Se og Hør. Her i programmet har vi beskæftiget os med overvågning af helt almindelige danskere siden 2012. Den overvågning er bestemt ikke blevet mindre siden dengang, men først nu, hvor der er kendte og kongelige og ugeblad involveret, så kommer politikerne ud af bussen og siger andre ting end bare, vi har ikke grund til at tro, at der finder ulovlig overvågning af danskerne sted. Nu har piben, eller fløjterne, om man vil, fået en helt anden lyd, der er begået ulovlig overvågning. Flere politikerne, de, og sågar hele Folketinget, de står på tæerne af hinanden for at stramme op på datalovgivningen og stoppe penge i datatilsynet, som var det en gås, der skulle laves om til foie gras. Her i studiet, der vil besøge manden, der startede det hele. Velkommen til dig, Kent B. Rasmussen, journalist og forfatter til bogen Livet, det er forbandet. Velkommen til.
Tak.
Allerførst så vil jeg benytte mig af lejligheden til at sige dig en dybfølt tak for at få den her overvågningsdebat sendt helt op i det røde felt. Vi andre, vi har forsøgt det samme år efter år, men nu er der i den grad hul igennem. Mange tak for det. Men var det det, du gerne ville, dengang du skrev den her bog?
Jeg vil sige det sådan, at jeg har altid selv været sådan en halvparanoid menneske, og jeg har altid været meget, meget imod hele den der voksende overvågning af almindelige borgere. Som du selv siger, det er ganske korrekt, at NSA og Edward Snowden og alt det der, det var sådan noget, folk mere eller mindre trak på skulderen over. Så hvis den her lille bog langt om længe kan få de ansvarlige til at gøre noget, så vi kan, om ikke stoppe den her tiltagende overvågning af borgerne, så i hvert fald bremse den. Det er jeg da personligt glad for.
Tror du, det her overvågning, tror du, det kommer til at betyde noget? Nu har vi den her diskussion, hele Folketinget, de pisker rundt og siger, at de vil gøre alt muligt. Tror du, der sker noget?
Nu pisker politikerne tit rundt og siger alt muligt, og man bliver så ender med, at der sker noget. Det vil jo så vise sig, ikke? Men nu er de kendte og de kongelige jo pludselig i fokus, ikke? Og når man begynder at genere de kendte og de kongelige, jamen, så er det, at man begynder at genere de forkerte mennesker. Ikke? Altså, når man generer herr Larsen ud fra Sønder Snede der, så er det ikke så vigtigt. Ikke? Men når Prins Joachim og Frede og alle dem der, de bliver overvåget, jamen, så skal der sgu gøres noget.
Der var også et par politikere, der var røget med i købet.
Ja, det var der. Der var både politikere på allerhøjeste niveau. Mm. Statsminister altså.
Så ja. Vi har en gæst mere, det er dig, Claus Juhl. Du er juridisk konsulent i Amnesty International. Du har vel også fulgt med i den her debat. Tror du, at borgernes retssikkerhed går bedre tider i møde nu?
Jeg vil ønske, at jeg bare sådan kunne sige, det er helt opvist om. Men vi har jo før set, kan man sige, en debat bruse op, for så at lægge sig uden at sætte vejespor. Men man kunne da håbe nu, at det, som du siger, du har forsøgt på, og det, som vi har forsøgt på, nemlig at prøve at forklare borgerne, hvorfor det er et problem, at de bliver overvåget. Hvor vi hele tiden løber ind i den der med, at hvis man ikke har gjort noget galt, har man jo ikke noget at frygte og ikke noget at skjule, så hvad er så problemet? At lige pludselig kan folk godt se det alligevel, når det er sportsfolk, og når det er kunstnere og kongehus, så kan man pludselig godt se, hvorfor det er et problem, hvis der ikke sidder en rytter og styrer det der dyr, som vi jo har, som digitaliseringen jo ved, at det er.
Altså, så er det gået amok. Hvad hedder det? I har jo været ude med et krav, eller hvad man nu siger, om man skal kalde det. Det er formuleret som et krav fra Amnesty International, hvor I simpelthen har sagt, at det skal være statens pligt at lære borgerne at passe på deres egne data. Hvordan kan det være statens pligt? Skulle de ikke passe på vores data?
Jo, det er klart, at staten har en række opgaver, ikke? Men staten har blandt andet til opgave at beskytte borgernes ret til privatliv, beskytte borgerne mod at blive set over skulderen. Og ligesom du har kampagner, der fortæller midlerne mænd, at de skal sørge for at få løbet nogle ture og ryge nogle færre cigaretter, så kan du også have kampagner, der lærer folk at passe på deres data. Pas på deres personlige data, lærer at kryptere, lærer at rydde op efter sig på nettet. Fordi vi kan jo se, at vi er i en situation, hvor staten har ikke lykkedes med at beskytte mod hackere, mod russiske kriminelle, ja, mod efterretningstjenesternes sådan, herven på nettet. Men så kan staten måske lære skolebørnene og gymnasieeleverne og folkepensionisterne at kryptere deres beskeder.
Vi vender tilbage til Claus Juhl og til Kent B. Rasmussen om et lille øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi også skal endnu en tur forbi Frederiksberg ret for at høre, hvordan det egentlig går med den her CSC-hacker-sag, hvor nogen fik adgang til kørekortregisteret og Schengens kriminalregister. Noget af de to myndighederne 6 måneder at opdage. Så har jeg også talt med et offer for den såkaldte DJ-hacker om, hvordan det føles, når man finder ud af, at nogen har kigget direkte ned i ens computer gennem næsten flere år. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
Hvem just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Du har stillet ind på Radio 24-7, programmet, der hedder Aflyttet. Det er et program, der sender fra et lille, stærkt mikrofon besat hjørne af overvågningssamfundet, som i dag besøger en mand, der i den grad har været i medierne den her uge. Det er dig, Kent B. Rasmussen, journalist og forfatter til bogen Livet, det forbandede, som ovenikøbet har den her ret bestandte undertitel, en coming of fucking up age thriller. Kan du sige det, Livet, som det skulle lyde?
Coming of fucked up age thriller.
Det lyder bedre, når du gør det. Du har også haft nogle tid i USA. Men udover at være det, så har den jo altså også medført en tidligere chefredaktør for Se og Hør, Kenner Kvartrups afgang fra TV2. Der har været hjemsendelse af en masse af dine tidligere kollegaer, så har der været en frygtelig ballade omkring sikkerhed i computersystemer og borgernes data og privatliv og almindelighed, især hos Nets, hvor man lige nu har fået afsløret, at det ikke bare har været den her ene kilde, der har haft adgang til, men altså hele stort set lignende til kundeservice har haft adgang til de her data, og folk har siddet og kigget på venner og bekendte og ekskoner og alle mulige andre, og synes, det har været en virkelig fest derude. Men for nu lige at begynde med begyndelsen af dig, og fordi der ikke har læst din bog endnu, så havde I det, som I kalder for en tysk kilde, der havde adgang til danskernes kreditkortoplysninger. Kan du prøve at beskrive, hvordan kunne I på Se og Hør bruge sådan noget?
Den her såkaldte tysk kilde havde adgang til samtlige, ja, altså i og for sig samtlige danskere, der har et kreditkort, ikke? Altså, vores interesse lå jo ikke i almindelige danskere, men mestensdels i de kendte og de kongelige. Og det foregik så på den måde, at vi gav ham de navne, som vi ville have ham til at overvåge. Og den bunke af navn, den steg jo støt uge for uge. Så på et tidspunkt, så var det alle i Danmark, der var bare det mindste kendte. Alle, der var kongelige. Alle toppolitikere. Alle. Og hvis der pludselig var et vildt med dansk program, hvor der pludselig kom en kendis, som ikke rigtig var noget før, men som nu var på grund af, var med i det der dansk program, pludselig blev aktuel, så blev vedkommende føjet til listen.
Hvor stor var den liste? Kan du give sådan altså omfanget af den? Flere hundrede mennesker?
Ja.
Hvordan, nu siger I, hvis I fandt nogle nye, I gerne ville have på, så fik I fat i ham. Hvordan gjorde man det? Ringer man bare til ham og siger, ham der, han skal lige på vores liste.
Ja, men det var jo det, som det blev afsløret i nogle mails, der blev fremlagt i går. Han kunne, i døgndrift kunne han overvåge mennesker, som han allerede havde tappet ind i systemet. Men så, altså, nu er jeg ikke IT-specialist, men sådan som det var fortalt, så at få nye, altså at få nye navne til den her overvågningsliste, det var kun noget, han kunne have et hul en gang om måneden til at gøre. Ellers så var det for usikkert for ham. Og det var så derfor, at en gang om måneden, så nogle dage op til den her dato, der skulle man så spekulere på, hvilke nye navne han skulle få til listen i den her måned. Og dem fik han så den liste der, og de blev så føjet til overvågningslisten.
Det var så nogle mails, der kom ud i torsdag, som du omtaler der. Men hvordan så sidder I så som journalister derude, og hvordan finder I så ud af, at nu har den og den kendis gang et eller andet, som er interessant for jer?
Jamen altså, det var en lind strøm af beskeder, der kom fra tysk kilde.
Der kom bare sms'er ind, simpelthen bing, bing, bing.
Bing, 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 ja. Nogle dage kunne det godt være 100 forskellige sms'er.
Hvad stod der typisk i sådan nogle af sådan?
Ja, men der stod jo helt præcist, hvor den og den kendis, den og den kongelige, den og den politiker befandt sig på et givet tidspunkt. Ofte var det et minut efter, så det vil sige, i real time vidste vi, hvor folk var henne.
Så hvis man kunne sige, nu her er der kommet en sms, så tager vi simpelthen ud og finder dem.
Ja, når hvis navnet er stort nok og så videre, så så bliver der sendt, altså det mest effektive ved det var, er jo, at en stor kendis er taget på ferie på en eller anden øde sydhavsø i Stillehavet. Og det, vores mål er jo så at bringe forsidebilleder af vedkommende, og måske dens nye kæreste, spangolerende på stranden, topløs, hvis det ville være endnu bedre. Og så snart vi vidste besked med, at på grund af vores tyskilde, at nu opholdt den og den person sig der, så blev der så sendt journalist og paparazzi-fotograf til ned. Og så kunne de her kendte så ugen efter se sig selv på forsiden af bladet.
Altså i princippet, så kunne det jo godt, hvis jeg nu ligesom så havde tænkt, jeg har den her kæreste, som jeg ikke rigtig stoler på. Kunne man så få hende på listen også?
Det kunne man sagtens.
Var der nogen, der kunne finde på at gøre det?
Altså, det er ikke noget, jeg har praktiseret, skal jeg sige. Men ja, det kunne man. Jamen, som jeg siger, der var ikke noget, der var ingen grænser for, hvem man kunne overvåge.
Når I sad med den her, det er jo virkelig en, skal man sige, et magtfuldt redskab at have som journalist, at man hele tiden ved, hvor de hænder, man ved, hvad for nogle penge de bruger, hvorhen. Var der nogensinde diskussioner internt, kan man sige, i Se og Hør, hvor man sagde, at det her, det er lige lovligt, nu tager vi den lidt for langt?
Ikke meget bekendt. Det eneste diskussion, det var, at nogle gange, så, altså, hvis der var nogen, der var lidt for åbenmående, så blev der lige sagt, at vi måtte ikke, nu må vi lige tage det roligt, så, fordi der er helst ikke for mange, der skal vide om det her. Ikke? Men til diskussionen om, at arbejdsmetoden var forkastelig, og vi burde stoppe den, det rendte jeg aldrig nogensinde har hørt noget om.
Det var et værktøj som en kuglepind og en blok.
Det var en rigtig, rigtig luksus kuglepind.
Nej, det må man sige. Der kan man nå rigtig langt med. Noget af det journalistliv, du beskriver i den her bog, det er jo noget, der, altså, det er lige før, det minder om noget fra en agentroman, der er godt med skjult båndoptager i tøjet, og der er de her mystiske sms'er, vi lige har snakket om, og så er der sådan bunker af hemmelige kilder. Hvordan havde du det med alt det?
Jamen, som jeg også beskriver bogen i starten, specielt under den skaldede hævner, der var det fantastisk. Det var spændende. Det var exciting. Det var et rush. Altså, få en historie hjem, som du siger, der var noget hemmelig igen, der havde der blå briller over det, ikke? For man kunne sidde i en bil og overvåge en dør i mange timer, ikke? Og som sagt, det var med skjulte mikrofoner og skjulte kameraer og skjulte identitet, og altså, jeg skal komme efter dig. Det var. Jeg har tit snakket med nogle andre, som ikke er i branchen, og de har lige sagt, det lyder som om, jo mere privatdetektiv og hemmelige agenter end journalister, og så siger jeg, ja, det kan du vel have ret i, men Det var den måde, vi fik de rigtig gode historier hjem på.
Og det indgår også, at der er en stor del af det at være journalist for en tabloidavis eller et sladderblad, det er, at man sidder og venter simpelthen et eller andet sted i en bil, og så sidder man og venter på, at man kommer ud af en dør.
Ufattelig mange timer med at sidde i en bil, mand. Det må jeg sige.
Kan du prøve at beskrive, hvad er sådan, du sagde, der er alt lige fra mikrofoner til kameraer og tilhængelser? Altså, hvad er sådan en bil udstyret med? Hvad er der i sådan en?
Altså i sådan en bil, der? Jamen, jeg beskriver det også i hele starten i bogen, altså udefra ligner det en helt almindelig bil med tone ruder, ikke? Sådan en varevogn. Men hvis du kommer ind i den, så ligner det en af de der vans, man ser i amerikanske agentfilm, hvor politifolk lige sidder med og aflytter en eller anden mistænkt, ikke? Altså, på en eller anden måde foregik det næsten på samme måde, kan man sige.
Der er I så bare siddet og holdt øje med en indkørsel, eller hvornår kom. Hvad skulle man så gøre, når man nu sidder så i den der bil og venter i mange timer, og keder jeg vel også et eller andet sted, og så sker der endelig noget. Hvad er det så, I skilte?
Jamen lad mig tage det som eksempel. Jamen tage det første kapitel i bogen, og den har jeg også verificeret, for det var netop, hvor vi skulle afsløre en kendis, der arbejdede som prostitueret, ikke? Og der startede det så med, at fotografen havde parkeret foran bordellet i den der bil der, og han sad inde i bilen. Og da så vedkommende kom, så tog han så en både billede og live-film af hende, hvor hun kommer spacerende, og hun går faktisk, hendes næsetip er ikke mere end få centimeter fra bilen, fordi hun krydser gaden lige der, og hun aner intet at få taget billeder, ikke? Og så går hun ned i bordellet. Og så er det så min tur. Ja, jeg kommer så ud. Vi rigger mig op med to mikrofoner. Der var også tale om, at jeg skulle have sådan en knappernålskamera, men det synes jeg var lige lidt, fordi jeg vidste jo ikke, hvor meget tøj der skulle være derinde, og jeg vidste ikke rigtigt, så det droppede vi i den her omgang. Men jeg har også været ude med knappernålskamera. Men så jeg tog mikrofoner, og så var det så ned. Og
så er du sex med hende der, Jort?
Ej, jeg fik et blowjob. Ja. Men det var omstændigheden, der gjorde det, som jeg beskriver i bogen. Det var ikke planlagt. Og så blev hun så optaget, og der kom der så lidt skuespil ind over det. Der kan jeg så sige, at jeg har taget noget skuespilundervisning i USA, så det var meget dejligt. Ikke? Jeg var jo ikke sådan, journalist dernede. Jeg var en stout jyde, der forretningsmand, der var på rejse. Jeg taler jysk nu, men du skulle have hørt mig der. Det var det var ren Lars Larsen, du.
Og det faldt hun for dengang.
Fuldstændig. Så det er, man er både, jamen, som sagt, man er både skuespiller og agent og privatdetektiv. Og, altså, Og det er klart, det var sgu da spændende og sjovt, specielt i starten, ikke?
Mange af de her hemmelige tip, vi får fra den her tysk kilde, det handler faktisk ikke kun om kendis, så der var også nogle gange nogen for almindelige mennesker imellem, som ikke var kendis som sådan. Hvor gik din egen grænse for, hvem man sådan skulle sidde og vente på?
Min grænse gik ganske klart, og det blev spurgt om grænser og sådan noget der, og der var ikke grænser på bladet. Men min personlige grænse gik ved at aflyse, eller overvåge almindelige mennesker. Det ville jeg ikke være med til, fordi... Så det sagde jeg fra med det samme.
Hvad kunne det være for noget, for eksempel, som så blev gennemført?
Det kunne være, at en eller anden sag, en eller anden almindelig borger, pludselig kom i mediens søgelys af den ene eller den anden grund, mistænkt i en morsag, eller været ude for en alvorlig ulykke, eller pædofilisag, hvad ved jeg, et eller andet, hvor en person gemmer sig for medierne, men som... vi så kunne finde, hvis vedkommende havde et kreditkort og brugt det. Ikke? Det kunne lade sig gøre.
Så kunne man finde de her mennesker frem?
Jamen, det er det, jeg sagde, som jeg sagde før. Altså, han kunne ikke, altså, det var alle mennesker i Kongeriget Danmark med kreditkort, kunne principielt overvåges.
Hvad tror du egentlig selv? Altså, nu den her bog har så været i vælten et stykke tid, som sådan her nu, og der har været nogen, der må også være nogen, der ligesom har vidst, at den var på vej. Tror du, ser og hører har overvåget dig?
Jeg kan sige, jamen det har de jo principielt kunne, det er jo klart. Men nu har jeg så ikke...
Der har ikke været nogen mystiske biler ude foran din lejlighed på det sidste, for eksempel?
Som jeg ser før, jeg er meget paranoid, og fordi jeg har arbejdet så meget med det her i så mange år, så har jeg en finger, altså et øje på hver finger, så jeg kan virkelig spotte det der, ikke?
Ja. Så, du ved, hvornår der er nogen.
Mm.
Ja. Som vi taler om i begyndelsen af programmet, så er din bog afstedkommet en masse debat omkring overvågning af danskerne som sådan. Nu står alle de her politikere i kø for at stramme op omkring det, de var totalt ligeglade med sidste år, da Snowdens afsløringer ramte Danmark. Hvad synes du ville være det logiske for politikerne at gøre nu?
Altså at snakke om logik og i sammensætning som politikere, den er det sgu en anden, der må tage, ikke? Men hvad jeg kan håbe, de gør, det er kig alvorligt på det her. Af overvågning af den almindelige dansker, om det virkelig er nødvendigt, at det skal være så omfattende.
Og så nemt for sådan nogen, som ser og hører.
Sådan nogen, som ser og hører, og hvis, jamen som sagt, hvis det er så nemt for ser og hører, hvor nemt er det så ikke for statslige agenturer, ikke? Og det er PET og ja, altså ministerier og ja, alle offentlige agenturer og ministerier og så videre. Hvor nemt er det så ikke for dem, ikke? Ja, der synes jeg personligt, det ville være fantastisk dejligt, hvis der blev sat en bremse på det der, okay. Så vi kan gå i fred, ikke?
Vi har en gæst mere med os her i studiet, det er Claus Juhl fra Amnesty International. Når du hører sådan nogle historier som det her, hvad tænker du så?
Jamen, tænker for det første jo, at vi håber, at nu er den kommet dagen, hvor vi faktisk kan få en diskussion med politikerne og med offentligheden om, ja. Hvorfor det ikke er ligegyldigt, at man kan overvåge, og hvorfor man skal tage det alvorligt, at de tekniske muligheder er så vidtgående nu, at hvis ikke civilsamfundet, og hvis ikke lovgiver, og hvis ikke offentligheden som sådan siger, at det er os, der skal bestemme anvendelsen, det er ikke de tekniske muligheder, der skal bestemme anvendelsen, så løber det med os. Man kan diskutere, om det ikke allerede er løbet med os.
Altså, du er simpelthen bange for, at det vil stikke fuldstændig af, så vi ikke længere, så staten slet ikke har nogen form for kontrol med det?
Jamen, i virkeligheden er det jo udtryk for en helt guddommelig form for overfladiskhed. At der har i stort set ingen reaktioner på, at Angela Merkel er blevet aflyttet. At militære efterretningstjenester opererer i hinandens lande og bytter oplysninger med hinanden. At NSA er overalt og dybest set aflytter alt, hvad der bevæger sig. Det rører stort set ikke. Men når så nogle relativt ligegyldige oplysninger om, at en popstjerne har været et sted hen med sin kæreste, og en politiker har været et andet sted med sin kæreste, så kan folk pludselig se, at det er et problem. Det er jo en helt guddommelig overfladiskhed, men vi kan håbe, at vi kan bruge den til at få taget den principielle diskussion om, hvor langt skal vi gå, fordi hvis vi lader teknikken bestemme, hvor langt vi skal gå, så ender vi med dybest set at have en chip i øret alle sammen.
Der er vi simpelthen på vej hen. Altså noget af det, der er kommet frem her i dag, det er i forbindelse med, at det viser sig, at det her firma Nets, som er dem, som Se og Hør har brugt til at få adgang til de her oplysninger, at der har været rigtig mange andre ansatte derinde, som også har misbrugt de her oplysninger og haft adgang til dem som sådan. Noget af det, som Amnesty har været ude og opfordre staten til, eller regeringen til, det er, at de skal lære for eksempel borgerne og skoleelever at kryptere og passe på deres egne ting og sådan noget. Men det hjælper os jo ikke noget mod de oplysninger, som for eksempel bliver logget, når vi bruger vores dankort, eller som bliver gemt hos staten som sådan.
Nej, det gør det faktisk ikke. Og det er derfor, staten må se på dels altså det strafferetlige værn, altså sikre, at der ikke er tvivl om, når ting simpelthen er strafbare, og vi ikke vil have det. Så vi ikke har den der underlige gråzone, hvor vi ikke er helt sikre på, hvad tjenesterne må. Men måske også, hvad skal man sige, gå lidt tilbage til den gamle idé om, at der skal 2 nøgler til at åbne de hemmelige døre. Fordi vi kan jo se, at der sidder en ansat og for relativt små penge afleverer et hav af oplysninger i månedsvis, uden at nogen opdager noget som helst. For det er sådan lidt, da jeg var dreng, og digitaliseringen ikke rigtig var slået igennem, der var det jo sådan, så selv inden for kommunen var der jo simpelthen forseglede vægge mellem de medarbejdere, der havde personlige oplysninger om borgerne, og de medarbejdere, der ikke havde. Og vi har situationer, hvor politifolk er blevet fyret for at kigge i kriminalregistret for at se, om deres irriterende nabo, som ikke ville fælde sit æbletræ, om han måden havde gjort noget, som man kunne bruge mod dem. Altså det er det, vi kommer fra. Vi kommer fra en lovgivning, hvor der skulle være en konkret begrundelse til at få lov til at kigge i oplysninger om borgerne. Og vi er endt et sted, hvor jeg synes, jeg hørte et tal, der hedder 143 registre, kører sammen uden videre kontrol. Det vil sige, det er jo ikke bare noget med at sætte grænserne, det er virkelig også noget med, om der er nogle ting, der skal rulles tilbage.
Altså det vil sige, at det vi havde før, det var, at man havde altså fuldstændig vant til at skøjet med alle de her registre. Nu flyder det hele sammen i en stor ting, og det vil sige, når du sidder som i social forvaltning, så kan du også sidde og kigge typisk i de kriminalregister måske, og nogle sundhedspapirer og hvad der ellers ligger, og det er så det, der også kommer til at give os nogle store problemer fremover.
Ja, altså det er jo det, at hvis man kigger i lovgivningen, altså i virkeligheden persondataloven er sådan set meget god. Problemet er, at der er næsten ikke noget lovgivning i dag, som ikke så skriver sådan, at de og de regler i persondataloven gælder dog ikke her. Sådan så altså det meste af efterretningstjenesternes arbejde er undtaget den lovgivning. Polititilsynet og det nye cybercenter bliver også noget, der stort set kan fuldstændig have på alle hylder på egen hånd, uden at skulle tage sig af de her regler. Så det er jo sådan set ikke, fordi reglerne er forældet. Det er, fordi man dybest set har sat den i kraft med en række enkelt love på nogle andre områder.
Så man satte dem ud af kraft, det oprindelige system?
Fordi man siger, at det er upraktisk. Altså man har lavet... Altså lige siden, man kan næsten ikke forstå det her, uden at forstå de 2 fly, der fløj ind i World Trade Center. At lige siden dengang har vi haft i talesat det her med, hvad skal en retsstat gøre for at bekæmpe terrorisme, på en sådan måde, der hedder, hvis det virker, så er det godt nok. Eller sådan, hvis man kom med en argumentation om, at vi skal på, at vi ikke sælger retssamfundet, så var svaret, vil du hellere have dit barn sprængt i luften i Føtex? Eller en minister sagde, jeg vil ikke gå ned i historien som den minister, under hvem er rådhuspladsen sprængt i luften. Sådan som, hvad skal man sige, enhver retspolitisk diskussion om, hvordan vi skal ligesom ramme statens magt ind i forhold til borgerne, altså er fuldstændig død i støvbunkerne fra 9/11.
Jeg skal lige sige, at forfatter Kent B. Rasmussen er løbet af døren, fordi han skulle nå en frygtelig masse andre interviews, men vi har stadigvæk juridisk konsulent Claus Juhl fra Amnesty International siden her. Ham vender vi tilbage til igen om lidt.
I'm shocked to find that gambling is going on in here.
You're winning, sir.
Oh, thank you very much. Everybody out at once.
Det er ikke kun Se og Hør, som laver skandaler som sådan. I den her weekend, eller i sidste weekend, der kunne Vice Magazine fortælle den yderst saftige historie om den såkaldte DJ-hacker. Det er en mand fra det københavnske jetset, der via en såkaldt trojansk hest har haft adgang til en stor del af det københavnske jetset-miljøs computer. Han har haft adgang til at gemme private billeder, videoer, chats, mails og haft det hele liggende på sin egen computer. Ingen ved nu, om han har benyttet sig af de her oplysninger og brugt dem til noget, men indre København er angiveligt rystet. Jeg talte med en af kilderne til historien, en anonym DJ, der ikke blot selv er blevet hacket, men endte med at tale med hackeren selv om hans motiver på telefon i flere timer bagefter.
Altså, det der sker, det er, at telefonen ringer, og der er nogle folk, som er blevet kontaktet af politiet. Og de fortæller mig så, at en fælles bekendt har fuldstændig adgang til vores computer, det vil sige adgang til vores webcams, vores mails, vores chatfunktioner, vores billedarkiver og sandsynligvis kan han også derfor installere en keylogger, det vil sige, at han også har vores koder til netbanken, NemID og så videre. Og det er jo en ret vild følelse, man så får, fordi lige skal man jo se sig selv som, at man bor i et glashus, eller man har ikke har tøj på midt på strøget, eller... Altså, man skal analysere sig selv som et mål lige pludselig, og det er meget grænseoverskridende. Altså, det svarer til, at man finder ud af, at der er en, der flytter rundt på ens ting, og de så har haft nøgler til ens hus i 3 år, plus de har sat kamera op bag ens spejl eller et eller andet, ikke? Så jeg vil sgu sige, at jeg bliver sådan lidt, chokeret, og det var, der er mange mennesker, der var. Og jeg finder ud af omfanget, det her er jo forløbig. Jeg får set nogle screenshots af hans desktop. Der er 128 mapper med folk.
Du bliver kontaktet af nogle bekendte, som siger, at han har altså alle de her filer. Du ser nogle screenshots, siger du, af hvordan hans...
Ja, jeg ser hans desktop, og jeg ser, at der er sådan et søgevindue, hvor der er 128 mapper, så ser jeg 20, jeg kender måske 60% af de mennesker, ikke? Og så tænker jeg, okay, hvordan er det nemmest med at finde ud af det her? Det er at sætte en status op til Facebook, hvor der sådan helt generelt står, uden at nævne nogle navne, når man er nogen, der har oplevet det her. Så begynder telefonen at ringe helt sindssygt, ikke? Og så... Og det er jo ret interessant, fordi folk, de ved jo ikke noget. Altså, og det er jo meget, meget svært at få et overblik over det her, fordi... Så historierne kører, altså den lille fjerde bliver til 10 højt meget hurtigt, det her, ikke? Og så det, folk er rimelig meget op at køre. Og så går der 20 minutter, så ringer han til mig og siger, gider du ikke at pille det der ned, fordi det går helt amok for mig nu. Og så siger jeg, jeg tror ikke, du er i en situation, hvor du skal stille nogle krav, fordi jeg tror bare, der skal løbe, hvis jeg ser dig, fordi du har jo tydeligvis fisket sandsynligt også min computer, fordi du har haft et ondt horn siden på mig, fordi jeg har blokket ham og ligesom sagt, jeg gider ikke noget med dig at gøre. Og du har garanteret optaget nogle samtaler, og du har nogle chats, og du har jo tidligere vist, at du ikke kan omgås med persondata. Så må det ikke, og du har sendt mig alle mulige filer, og jeg kigger tilbage og finder nogle jar-filer, nogle zip-filer, alle mulige lort, han har sendt, og jeg har ikke trykket på noget, jeg ved sgu ikke, jeg kan ikke overskue det, fordi nogle gange har han sendt mig noget musik, han har lavet, som jeg lige skulle høre, og nogle gange har det været zippet, og der kan man så lave et eller andet, forstår jeg så nu, ser vi i bagklodskabens smukke lys. Og det er sgu ret grænseoverskridende, men altså... Det lyder ikke, som om han helt har forstået, hvad fanden han har lavet, eller... Så
det vil sige, at du bliver simpelthen ringet op af selve...
Ja, han vil gerne have mig til at fjerne det der Facebook-opdatering, fordi at det, hans telefon begynder at danse, ikke? Og det er også derfor, jeg ligesom snakker den ud i dag, fordi jeg gerne vil have det ud af systemet, fordi det har været en tidsrøver, det har taget en uge af mit liv. Og sidde og tjekke 6 forskellige Macintosh-computer, og tjekke dem 3 år tilbage, og... Jeg er ikke sådan en type, der kigger på min netbank, og det har jeg så været nødt til, og det er bare sådan, det har bare været rigtig meget spild af tid, ikke? Og jeg har også sådan skulle tænke på, hvordan han har kunne spille det ud, og jeg har også tænkt på, at jeg har haft nogle konflikter, man har jo nogle konflikter engang med folk på nettet, hvor man er så dum at diskutere på mails. Og så jeg tænkte, han har jo kunne for eksempel gå ind og se en diskussion, og så sende en mail, og så fjerne den fra min udbakke, så han ligesom har kunne også kunne altså videregive alle mulige åndsvære informationer. Altså, vi har jo alle sammen taget stoffer og været utro og lavet sorte penge, ikke? Altså, det er ikke noget, der er ved at lave en sag om, men altså, det er meget få danskere, der ikke ligesom har sådan et eller andet gris liggende, ikke? Og vi finder jo aldrig ud af, hvad der skete alligevel, så...
Hvad siger han selv? Altså, du snakker med ham, der er i telefon i 2 timer. Hvad siger han?
Han er jo ikke helt tabt bag mig, fordi han trækker jo bare det der klassiske danske kort med, han bare vil se på fisse, ikke? Og så tænker man, nå ja, hvis det bare er det, så herregud. Men det giver jo ikke mening af en mand, som før har, du ved, en pæn mand i... Nu skal jeg ikke stille meget, hvor gammel han er, men som har et forhold og havde fri adgang til porno og sagtens kan score piger udenom sit forhold, så ved det at købe piger. Jeg tror, det er sådan noget underligt, hvor jørlutter man i virkeligheden, han er ude i. Ikke? Det er i hvert fald den umiddelbare forklaring. Så er der så senere kommet nogle andre forklaringer, som er lidt mere sparet. Ikke? Han har fået en trojansk hest, som jo han har brugt af en tysk DJ. Og i virkeligheden er det jo pisse smart, fordi han kan jo sidde bag det hele, uden at vores fjollede DJ her ved noget, og bruge ham som proxy, det vil sige bare bruge ham som mellemled, og i virkeligheden sidde, og alle de data, han suger, og alle de adgange, de åbninger, han laver, ryger så videre. Det vil sige, at ham her Thorsten tager skraldet, og så er der måske en anden, der suger på ham, ikke? Altså, at vampyren har en overvampyr bag sig. Og det er jo egentlig meget godt plot til en kriminalfilm, det der med, at der er nogen, der finder sådan nogen, der er i de her halskumme jetset-miljøer, hvor folk svinger kortet og køber flasker til 5-10.000 kroner. Så man kunne godt forestille sig, der går en teori om, at der sidder en bagved og suger på de data. Han er ligesom bare en slags fortrop for en pengesuger, og han er i virkeligheden bare drevet af noget ensomhed og noget liderlighed og noget voyeur og OCD. Altså, der er jo ikke noget, altså den voyeurisme, det er jo den samme, du finder, når folk så kigger på hinandens billeder på Facebook, eller de sidder og kører Se og Hør, eller altså, det er jo ikke noget usædvanligt, den er bare ligesom fået en ekstra tand. Jeg vil da gætte på, at de fleste af de mennesker derude, for det er, hvis de lige kunne få en hurtig app, der kunne gøre det samme, og de ligesom ikke følte, det var kriminelt, så ville de da også gøre det. Og så glod på hinandens harddisk. Altså, det er jo ligesom, altså folk har jo den der drift i at lure og kigge, og hvad er i virkeligheden bag ved tingene, og hvad foregår der bag gardinet og skraldeløgne osv. Og det er jo, med den drift er så blevet sådan, den er så eksploderet i hovedet på ham, ikke? Og den næste teori, som selvfølgelig er kommet op nu, fordi at den passer jo meget godt med det her Se og Hør Gate, som det er, at han måske har fået nogle missioner og for nogle andre, altså som informationsindsamler. Han er pludselig fundet ud af, han har kun de her ting, og så har han måske tænkt, nå ja, altså nu er det for eksempel kommet frem, at han har hacket Mads Javang, og det er jo ligesom, altså der er i hvert fald, der er pludselig et motiv der, som er sådan mere, lad mig sige, håndfast eller rationelt. Men umiddelbart virker det som om det her Ser og Hører Gate, at det har sådan været rimelig formaliseret, de der pengestrømme, så må det ikke, at han popper op i det spil på et tidspunkt, hvis han har lavet det. Det er i hvert fald sådan, hvad jeg er kommet frem til remotivmæssigt. Det interessante er, så han så efterhånden, nu mere sagen ligesom ruller, fordi jeg så ligesom godt, hvilken vej sagen ville gå. Jeg synes jo grundlæggende, at selvfølgelig skal han have et rap over nælderne, fordi det her skal ikke være moderne, men jeg synes umiddelbart, at han skal have et rap over fingrene i form af noget bøde, og så synes jeg, som jeg har sagt til ham, han skal jo søge noget psykolog, fordi han er jo ikke rask.
The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. It has been since man crawled out of the slime. And I have chosen you, Mr. Beale, to preach this evangel.
Why me?
Because you're on television, dummy.
Sagen om den her DJ-hacker, den er altså nu overladt til Københavns Politi, der i de her dage gennemgår en frygtelig masse computer, nogle telefoner og nogle eksterne harddiske, mens de metodisk ringer de forskellige ramte op for at få deres forklaringer og høre, om der er sket noget for dem. DJ-hackeren selv, han er ikke anholdt endnu, han er sigtet, og han kan få op til 1,5 års fængsel. Vi har stadigvæk juridisk konsulent Claus Juhl fra Amnesty International stående her i studiet, og vi stod, mens det her indslag kørte, der stod vi og snakkede om netop det her med, at der er nogle systemer, der ved mere om en, end man ved selv. Og det har du haft en personlig oplevelse med?
Ja, det er sådan nogen, som i hver sær virker sådan nærmest lidt uskyldige. Det første var, jeg oplevede, at jeg havde været i England, og så blev jeg ringet op nogle dage efter, jeg kom hjem, af en jytte, sådan fra betalingsservice-nettet noget. Jeg var ikke klar over, hvad det var for noget. Men hun sagde, at jeg vil da bare lige høre, er det rigtigt forstået, at du har købt 5 flybilletter til Moskva? Og det kan jeg så sige, nej, det har jeg ikke. Det tænkte vi nok, sagde hun så. Ved du hvad, så stopper vi den betaling og trækker pengene tilbage. Det betyder, at vi har blokeret dit kort, så du har så ikke rigtig nogen penge de næste par dage, men det er vel også i orden. Og det synes jeg jo var i orden, hellere det end at få lænt til kontoen for at sætte en ekstra antal russiske flybilletter. Men det var alligevel interessant. Hvor vidste de det fra? Altså, jeg vidste ikke nu, at jeg havde købt russiske flybilletter. Ligesom første gang, man oplever, at man ringer efter Københavns Taxa 4x35, og så er der en veloplagt stemme, der siger, som noget nyt har vi mulighed for at tilbyde dig en taxa til en af dine tre favoritadresser. Og så nævner du min bolig, min arbejdsplads og et sted ude i byen, hvor jeg kommer meget i min fritid. Og så trykkede jeg tre for det sted, hvor jeg skulle hentes, og tænkte, hvor var det nemt. Men jeg har ikke fortalt Københavns Taxa, hvad mine tre favoritadresser var. Så jeg ved ikke, hvor de har oplysningerne fra, men i hvert fald kunne det være interessant at se, hvad det er for en teknik, og om det virkelig er i overensstemmelse med datalovgivningen, at de laver det. Jeg synes jo, det er nemt, men det er også en glidebane.
Det vil sige, at man kan sige, at i det her tilfælde, der er det så et spørgsmål om, at man får noget, der er bekvemt, men samtidig så taber man noget privatliv, fordi i virkeligheden, så sidder der sådan nogle ind på taxa, som måske har samme adgang til de her informationer, som man nu i dag siger, at net har til alle de her forskellige mennesker.
Ja.
Er det noget, tror du, kan vi gøre noget ved det? Er det ikke allerede løbet fra os nu? Er vi ikke ved at få det her alt for tæt på?
Jamen altså, for det første ligger der jo det, at man kan starte med den her helt enorme samkøring af data, som man kan inden for det offentlige system. Men derudover, så er jeg jo lige ved desværre at sige, at det eneste, du gør, det er, at du hæver hele dine lønnekontanter, og så bruger du den simpelthen i krøllet 100 kroner i løbet af måneden. Fordi ellers så kan man jo faktisk spore dig, hvor du går og står simpelthen.
Og det er så igen et spørgsmål om, hvor længe vi overhovedet har kontanter, fordi der er der jo folk, der arbejder relativt metodisk på at afskaffe.
Ja, og der må man så sige, kan man godt være bange for, at så er det slut med at foretage sig noget. Så kan man sige, at den del af terrorlovgivningen, som er introduceret, at man under særlige omstændigheder skulle kunne spore borgerne, den er blevet helt irrelevant i sammenhængen, fordi så kan man bare sidde og se på en betalingsoversigt, hvor folk bevæger sig hen time for time i løbet af dagen.
Jeg synes, at vi skal vende tilbage til Nets, bare lige ganske kort, fordi Nets det gennemgår for tiden en meget, meget slem tid, som sagt ikke mindst, fordi det kom frem, da stort set alle medarbejdere fra top til bund angiveligt har haft adgang til de her personfølsomme kreditkortdata, og at Se og Hørs tysk kilde altså ikke var den eneste, der misbrugte de her data, det var også folk, der overvågede deres kærester, ekskoner og familie, men hvor Nets-skandalen måske får nogle konsekvenser for ledelsen af firmaet, så er der ikke sket noget som helst i forhold til CSC. Det er Computer Science Corporation, det er det her store amerikanske firma, der skal passe på Folketinget, politiet, CPR-register og skatsinformationer. De arbejder jo sammen med NSA, det findes der faktisk masser af glimrende beviser for på nettet, hvis man gider søge på det. Men det sidste år, der blev CSC hacket, og de fik stjålet samtlige kørekortsnumre fra alle danskere. De her kørekortsnumre er nu ude i frit fald på nettet, sammen med de log-ons, der blev stjålet for en række politifolk, som man så må gå ud fra at få ændret deres password siden. Der er to mænd, der anholdt den her sag. Den ene er en svensker, den ene er en dansker, og den anden er en såkaldt superhacker. Det er svenske Gottfried Svartholm Vark, der siden december sidste år sidder isoleret i dansk fængsel i Køge, mens anklagemyndigheden prøver at få stykket en sag sammen imod ham. Det er ret vanskeligt, ikke mindst fordi Svartholm han hævder, at hans computer kan være fjernstyret af andre, noget han tidligere har ført et troværdigt bevis for i en tilsvarende svensk sag. I onsdag der skulle hans varetægtsfængsling så forlænges igen, og som sædvanligt var der mødt en række støtter til svenskeren, der i sin tid har programmeret Pirate Bay. De var mødt frem foran retten.
Jeg er piraten Rolf, jeg er formand for Piratpartiet i Danmark, og indlevering af underskriftsindsamlingen til fordel for Anna Carter.
Vi befinder os foran retten i Frederiksberg. Der har været endnu et retsmøde, som lige er slut. Den her varetægtsfængsling er blevet af Anna Kassa eller Gottfried Vark er blevet forlænget igen til nu til 28. maj. Der er ikke rigtig sket noget. Du har lige været med til her i dag at indlevere en masse underskrifter. Kan du prøve at forklare, hvad det er, I har gjort?
Jamen, vi har sat det op på nettet, sådan at folk kunne underskrive en sag, som handlede om, at Anna Kassa skal have ordentlige forhold i vores retssystem og i hans ophold i Danmark helt generelt. Og dem er indlisteret til Karen Hækkerup her i tirsdags. Og hun virkede ikke, som om hun ville gøre så meget andet, end at arkivere den lodret, men det er da i hvert fald noget, som har skabt noget opmærksomhed ude i resten af verden.
Det, jeg har gjort, det er at aflevere 100.000 underskrifter, som oprindeligt jo er virtuelle, folk har skrevet under et eller andet sted, og så er I kommet med en frygtelig masse stykker papir. Hvad var reaktionen på det?
Ja, men de synes jo er forfærdeligt gammeldags. De ville jo gerne have haft en USB-stik, men så nemt går den ikke. Jeg synes, de skulle have lidt benarbejde for at arkivere, lad mig sige, det her. Så det blev en 2.500 sider af fire, de skal scanne, og hvad de nu gør med.
Ja, det må vi se. Men nu, du har da været til det her retsmøde. Du har fulgt med den her sag siden starten. Hvorfor er det her en vigtig sag? Er han ikke bare en svensker, som har lavet ballade her i Danmark, som bare skal til at komme i fængsel?
Jo, men det er jo vigtigt, fordi som vi alle sammen ved, så internettet, det er jo noget, der influerer på vores liv i en fuldstændig sindssyg grad. Vi kan bare sige Se og Høre og Net og andre spændende ord, så har vi jo været derhenne af, hvor kraftigt vi er påvirket. Og vi har ikke rigtig en præcedens på, hvordan vi agerer med folk, der laver ulovlighed i det her system. Og da det er egentlig din første scenarie, så vil den jo lave præcedens. Og derfor så er det et meget, meget klokkeklar anvisning for, hvordan fremtiden bliver for et frit internet og folk, som vil lave aktivisme eller aktivisme i de miljøer.
Din egen vurdering, tror du, han har været involveret i det her?
Jeg tror på, hvad manden siger. Altså, han har jo lavet ting i sin fortid, som han er blevet dømt for, og han har altid været en speciel karakter, som har sagt, hvad han synes. Så jeg har ikke... jeg vælger at tro på, at han ikke har gjort det. Man kan også sige, hvor er skaden, og hvor er hans vinding i det her? Det er svært at se cause and effect, så en eller anden logisk grund til, at han skulle have gjort det. Og det fortæller mig, hvorfor... Altså, hvorfor skulle han så have gjort det? Hvad får han ud af det? Ikke?
Han beskrives jo af medierne som en farlig svensk superhacker, tror nok. Det er det udtryk, man bruger hele tiden. Hvis nu har vi lige siddet og kigget på ham i dag. Hvordan vil du beskrive ham for de folk, der ikke har set ham før?
Jamen, jeg vil beskrive ham som en person, der har siddet i varetægtsfængslet under isolationsvilkår i et halvt år. Jeg vil beskrive en person, som ser påvirket ud af at være buret inde under umenneskelige forhold, og i mine øjne imod, hvad EU-menneskerettighedsdomstolen synes er okay. Og det synes jeg, man tydeligt kan se på ham. For mig er der jo ikke noget super over ham, når man ser ham som person. Tværtimod, hvis man skal gå lidt grov til det, så ser han jo ud som om, at det tager hårdt på ham det her.
Lige når han godt kunne bruge noget sol.
Han kunne rigtig godt bruge noget sol, vil jeg sige, og ja, det håber jeg, han får snart.
Du har fulgt med det her lige siden begyndelsen af den her sag, sådan som den kommer med. Altså, hvad kan vi lære af det her i Danmark?
Jeg tror, noget af det vigtigste, jeg lærer, når jeg sidder over i Piratpartiet og kigger på det her, og som person, det er, at hvis vi ikke tager skævaldigt sammen i forhold til internettet og vores lovapparat omkring internettet, at så er vi solgt som stanglerkris, så har vi ikke en kinemands chance for at påvirke vores fremtid, og vi vil bare blive kørt over af dem, der rent faktisk bestemmer over os.
Hvis nu man kigger ud over den her uge, så har det været en uge, hvor man kan sige, der har været, om ikke hacker, så har der i hvert fald været nogle data, der ligger og flyder rundt i forbindelse med den her Se og Hør-skandale, for eksempel, der lige har været her for nylig. Ikke? Er vi gode nok til at have sikkerhed, Halland?
Jeg tror, verden som helhed har et problem med sikkerhed. Jeg tror også, hvad kan man egentlig sikre sig imod, når vi får 0-dages sårbarhed, altså sårbarheder, som bryder alle koder, hvor du kan skære igennem hvad som helst. Når de ligesom opstår på daglig basis i vores nutid, så er sikkerhed jo en by i Rusland.
Louise Højt, du er forsvarer for Gottfried Svartholm Vark, også med det her øgenavn, eller kælenavn, hvad man skal kalde det, Anakata, og har nu fulgt med den her sag gennem temmelig lang tid. I dag der havde du pludselig fået adgang til noget nyt materiale. Kan du prøve at fortælle om, hvad var det?
Ja, der er noget materiale, som blev udleveret til mig i går eftermiddags, som så åbenbart har været i politiets besiddelse siden sommeren 2013. Og det handler jo om, at man har aflyttet en celle i arresten vedrørende medgerningsmanden. Og der skulle så være blevet sagt noget, som efter min opfattelse reelt frikender min klient. Men det var retten så ligeglad med, kan man sige.
Det, der er blevet sagt, er noget, du kan referere?
Ja, altså jeg har jo refereret det i et åbent retsmøde. Men altså det, som, sådan som jeg forstår den snak, der har været i arresten mellem medgerningsmanden og en anden indsat i arresten, det er, at det, man siger, det er, at det er en anden person end min klient. En anden person end den, som har computeren i hænde, der har medvirket til det her hack på CSC. Det der jo er, jeg er jo nødt til at tage det lille forbehold. Jeg læste først i går eftermiddags, og jeg har endnu ikke haft lejlighed til at lytte til, hvad der er blevet sagt. Og det er selvfølgelig noget af det, jeg vil gøre med det samme. Jeg vil bede om at få adgang til de her lydfiler, så jeg kan finde ud af, hvad er der reelt blevet sagt. Men altså, politiet plejer jo ikke at skrive rapporter, der decideret frikender folk, med mindre at det reelt er blevet sagt, kan man sige. Så jeg har en forventning om, at den er god nok, at medgerningsmanden reelt går ind og frikender min klient.
Det her med, at man aflytter folk i resten, det er en normal procedure.
Det ser vi ind imellem, det må man sige. Altså det er noget, som det er en metode, som politiet anvender. Hvor meget det sker, det ved jeg ikke, fordi jeg tror ikke, det er alt, vi får at vide, for at være helt ærlig. Men jeg har set det i mange sager før, at det har været anvendt.
Det vil simpelthen sige, at det, man har gjort, det er at knalde en mikrofon op i cellen, eller et eller andet, eller tænde for en, eller sådan noget.
Ja, jeg er ikke med på det sidste nye udefra, altså aflytningsudstyr, men det er, de har opsat et eller andet, som så har gjort, at man har kunne aflytte medgerningsmanden i arresten.
Det her retsmøde endte sig i dag med, at han fik forlænget sin varetægtsfængsling frem til den 28. maj, så vidt jeg har hørt den her gang. Du havde en række argumenter for, hvorfor han skulle ud. Det blev afvist med, at han ikke afgav forklaring selv. Han ikke ønsker at give nogen forklaringer, og det ville være meget nemmere, hvis han bare indgik i en almindelig afhøring med dansk politi. Hvorfor går din klient ikke ind? Hvorfor går han ikke ind og siger, så fortæller jeg dansk politi, hvordan det her hænger sammen?
For det første så har han både afgivet forklaring til dansk politi i sommeren 2013, og vi valgte netop også den åbne fremgangsmåde i forbindelse med grundlovsforhøret, hvor vi sagde, at han svarer på alle de spørgsmål, som anklageren måtte have. Det, der så sker efterfølgende, det er, at politiet har ringer til mig og siger, at de gerne vil have ham ind til nogle meget lange afhøringer. Og så siger jeg til dem, det vil vi gerne, men I må meget gerne efterforske de efterforskningsskridt, som vi har bedt om også. Og det har man indtil nu ikke gjort. Altså det er siden, jeg sad lige og kiggede på min computer under retsmødet, og jeg beder i den 5. december politiet om at foretage nogle efterforskningsskridt, og det har vi stadigvæk ikke fået noget resultat på. Og der har vi så valgt at indtage den holdning, at når politiet ikke vil efterforske det, som kan bevise min klients uskyld, så vil vi heller ikke medvirke yderligere til afhøringer. Men altså, humlen er, at han har afgivet forklaring, også meget detaljeret, og det er meget velkendt for anklageren i den her sag, i modsætning til mange andre sager, hvad vi reelt vil komme og sige 2. september. Den her computer har været fjernstyret, så det er det, hun bare skal forberede sig på.
En af de ting, jeg har bedt om at få lov til, for det er, at der er nogen, jeg vil gerne have virusscannet Gottfried Wachs computer, altså så I kan få den tjekket. Hvorfor vil I det? Altså, jeg tænker, at manden er der såkaldt computergeni, han har vel ikke viruset?
Ja, altså vi ved jo stadigvæk ikke, hvad sådan en virusscan vil vise, men det her, det er jo bare en enkelt ting, som jeg hiver frem i retten for ligesom at forsøge at forklare dommeren, at hvad det er, vi beder om. Så har jeg givet det her eksempel med en virusscan. Vi har også bedt om en række andre ting, som sammen med et virusscan kan dokumentere, at der har været personer inde på computeren og anvendt den. Der er masser af, hvad skal man sige, af ting, som hvis man stykker dem sammen, vil kunne give et meget klart billede af, at det her, det reelt har været en computer, der fungerede som en server og som en personkreds på i hvert fald mere end 3-4 personer har været haft adgang til.
Der har været dansk politi har været en tur i Kambodja her for nylig, og det fik vi at vide her i dag til det her retsmøde. De har været nede og undersøge og tale med nogle folk, som Gottfried Wach kender. Og blandt andet, det de sådan ligesom er kommet hjem med, det er, at han er sådan en, der sidder og hænger over en computer i meget lang tid, og er dygtig til computer. Det er stort set det. Er det, hvad du havde regnet med, de har fået ud af at tage en tur til Kambodja?
Ja, jeg synes, det er næsten latterligt at komme med sådan nogle argumenter. Altså, det forhold, at det virker for mig som om, at man skal åbenbart sige et eller andet om, hvad man har fået ud af Kambodja. Fordi så tror man kan tale udenom, at de reelle beviser, som vi har fået frem i dag, reelt taler til fordel for min klient. Så siger man sådan noget pjat med, at da hans udlejer har sagt, at han sidder og hænger over en computer 16 timer i døgnet. Det er faktisk ikke det, udlejeren har sagt. Det, han siger, det er, at det virkede som om, at han var en type, der sad og hang over en computer i 16 timer i døgnet, og at han så spiser take-out en gang imellem. Jeg kan ikke rigtig se, at det har noget med sagen at gøre. Jeg tror, hvis det er et problem, så er der relativt mange mennesker, der kunne have et problem i en sag som den her.
Må jeg spørge dig om noget? Could I ask you a question? You're from Germany. What are you doing here?
I'm studying. I'm studying in Copenhagen towards web development.
Yeah. And you are you've been here at the trial for Nakata. Why do you find this interesting?
Because I get the feeling like that is one of those cases where it's actually the proceedings are very wrong, and that seems very often the case. As soon as there is something like as soon as it is about technical issues, they act harsher against hackers than they act against violent people that commit a violent crime, and I just get the feeling that the whole proceedings in that case are very wrong, and so I just came to see for myself, and it actually the little I understood confirms what I thought. It's just that it is a case where the actions of the government and of the police are very wrong, and not according to human rights.
They're very tough on him because it's computer crime, and they don't really understand what is going on.
They don't understand what's going on at all. That you get the feeling that they think it's some sort of magic, and they don't know themselves. They're dealing with matters they have no knowledge of, and I didn't get the feeling that anybody is part of the prosecution and part of making a case who actually can judge on those matters, because they lack the understanding.
What does a man like Gottfried Wach mean to you?
For me, it's just someone who one doesn't know for which reason gets treated wrong. Like for me, it doesn't really make. Of course, I have a special interest in the technological area, but for me that's not the important point. For me, it's a, important point is that it is a human who is being treated wrong, possibly for international reasons. I can see the U.S. being involved unlawfully, and I mean, one knows that whole backstory with the Five Eyes and the Nine Eyes and that whole thing, and that just gives one the feeling it's like there is a higher working involved trying to make a case for political reasons. So for me, he is a sort of a political prisoner, and he is prosecuted unlawfully for political reasons.
Suspect even now, orders are being shouted into telephones, and men with guns will soon be on their way.
It's Chancellor Sutler.
And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there?
Sagen mod den svenske hacker Anna Kassa, som er hans kælenavn, den kommer først for retten i september, og man skal blive siddende isoleret i så lang tid. Ja, det må vi se. Den her grimme lyd, den kommer fra to af i alt 80.000 videoer, som YouTube-brugeren Webdriver Torso har uploadet siden september 2013. Alle videoerne, de består af en række rektankler og nogle trekanter i rødt eller blåt, og så nogle computergenererede toner. De er alle sammen en lille smule forskellige fra hinanden, men de ligner også hinanden utrolig meget. Men hvad er det for noget? Ingen ved det med sikkerhed, og der gættes som vanvittigt på internettet, især fordi man ikke kan spore uploaderen, der ikke svarer på nogen mails, som ikke har efterladt nogen øvrige oplysninger, og som man ikke kan søge noget frem på. Teorierne, de går blandt andet på, at det skulle være en ny slags number stations. Number stations, det var radiomeddelelser sendt på kortbølge fra efterretningstjenester til agenter, altid i kode, hvor der bliver læst en række tal op. Vi bruger flere af den slags her i programmet som små skiller, så der har du måske hørt nogle af dem, hvor der bliver sagt nogle tal. Engelske The Guardian, de mener dog at være ret sikre på, at det er et streamingselskab, der tester noget upload-udstyr på nettet, men der er ikke nogen, der kan bekræfte det. Mysteriet lever. Vi følger op på det her i programmet. Her til sidst, der skal vi lige komme med en rettelse, faktisk den første i programmets historie. Det er i forhold til sidste uges program. Vi skal beklage, at vi kom til at hoppe på en limpind. Det var i forhold til, at Red Hot Chili Peppers skulle have fået en kæmpe erstatning på flere $100,000 af CIA, der havde misbrugt deres musik til at sortere fanger med. Det var desværre et fupnummer, skrevet af et velmaskeret satiresite. Et fupnummer, der på den anden side lød så retfærdigt, at vi hoppede på den. Det er derimod ikke noget fupnummer, at CIA faktisk bruger amerikansk rockmusik og musik for børneprogrammer, afspillet over gigantiske højtaleranlæg, til at holde krigsfanger vågne i dagevis, så de bryder sammen og tilstår hvad som helst. Det er fakta, og det burde jo faktisk have kostet dem penge, og måske en gang i fremtiden kommer det til at gøre det. Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Annette Birk. Teknikken stod Nikolaj Kirk for. Gæsterne, det var forfatter Ken B. Rasmussen og Claus Juhl fra Amnesty International, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det kaleidoskop, vi alle sammen er små flakne stykker farvet glas i. Solen skinner gennem os, noget drejer rundt og rundt og former os til mønstre i spejle, men vi kan ikke selv se det, bare drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.